käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast käsi käes. Täna pealkirja all Sinu riik tulgu. Ja põhjus selliseks pealkirjaks on selles, et me saade läheb eetrisse vahetult enne ja vahetult pärast meie vabariigi 100. aastapäeva ja meiegi oleme mõtelnud siis rääkida riigist, Jumala riigist, ühe riigi edasikestmise tingimustest ja sellest, kuidas üks riik võib ühe tavalise inimese elu mõjutada ja kas ta peab alati mõjutama. Sellel teemal täna siin Pereraadio stuudios siis juttu ajamas Kaie Siim, Rain Siim ja mina olen Eha Lobjakas. Helipuldis on meil nii nagu tavaliselt Viljar Saar. Ja ma tahaksin seda saadet alustada ühe tekstiga Apostlitegude raamatu 17. peatükist, kus Paulus räägib ka riikidest ja riikide ajaloost ja eksisteerimisest. Ja salmid 26 ja 27 siit ütlevad. Ja ta on ühest ainsast teinud kogu inimkonna kõige maa peale elama ning neile seadud enne määratud ajad ja nende asukohtade rajad, et nad otsiksid Jumalat, kas nad teda ehk saaksid kättega kombata ja leida, ehk tema küll ei ole kaugel mitte ühestki meist. Nii et siit see tekst ütleb, et Jumal on pannud inimesed maa peale elama teatud kohtadesse, teatud ajal, et nad otsiksid Jumalat. Et Jumala plaan kõige selle asjaga on see, et inimesed otsiksid ja leiaksid tema. Me teame, kuidas see maailma ajalugu siin enamasti läinud on. Me teame ka seda, et Jumala rahvas on alati olnud üsna suures vähemuses. Võrreldes kogu rahva arvuga on Jumala lapsi, tõsiseid Jumala lapsi alati olnud pisut. Ja ometi Jumala plaan on kõigi nende riikidega ikkagi see, et inimesed otsikid teda. Ja meie maal ka meid on siin hoitud ja üsna imeliselt hoitud juba tükk aega. Selle 100 aasta sisse mahtus küll ka nõukogude okupatsioon, et me siin pinnal ei ole küll 100 aastat vabad olnud, aga imelisi aegu nii enne nõukogude okupatsiooni kui pärast seda on meie rahvas küll kogenud. Meil kõigil siin on õnn olnud elada huvitaval ajal. Me oleme ka näinud neid pöördelisi sündmusi siin meie väikese riigi elus ja need pöördelised sündmused, mina julgen küll öelda, on seotud sellega, et inimesed mingil ajal otsisid Jumalat tema tahet, tema väge. Kuna mina pöördusin pisut enne, kui Eesti vabaks sai, siis ma mäletan neid aegu, kus inimesed suurtes hulkades läksid kirikusse, tehti palvepäevi, tehti paastupäevi selleks, et Eesti võiks vabaks saada ja et see väikese Eesti vabaks saamine selle suure Vene karu võimu alt oli suhteliselt suur ime ja kõik said seda aru. Ja ma usun, et see praegune püsimine siin väga suure impeeriumi kõrval, kes sugugi rahumeelne ei ole, on täpselt samamoodi Jumala ime. Ja mul on nii hästi meeles üks selline hetk, kus Raekoja platsis oli rahvas koos palvetamas, et meie keeleseadus võetaks vastu sellisel kujul, et eesti keel jääks kestma, sest ega plaan oli ju see eesti keel ka ära summutada. Ja ma mäletan, kus tõesti rahvast oli terve Raekoja plats täis ja kõik olid südames tegelikult hüüdmas Jumala poole. Enamus inimesi võibolla väga tõsiselt Jumalat ei tunnud, sest Venemaast me tulime. Aga inimesed ütlesid oma selle kohale tulekuga ja oma selle palvega, et nad tahavad Jumala abi.
Ma mõtlen ka, et kui me elame ühel maal ja nii nagu sa alguses lugesid, et Jumal on seadnud rahvastele omad rajad, kus nad elavad ja on, et meie osa on ka teenida inimesi sellel maal, selles olukorras, kus me oleme, loomulikult teenida Jumalat, aga Jumal tahab, et me ka üksteist aitame ja toetame ja kuulutada Jumala sõna. Sest lõpuks on ju see taevariik see, mis siis on see meie nii-öelda päris riik ja päris kodu. Ja sellega tuleb mulle meelde muidugi see väljend ka, meil on topelt kodakondsus. Ehk siis, et me oleme küll selles maailmas, aga mitte sellest maailmast. Et meil on Eesti kodakondsus, aga meil on ka taeva kodakondsus.
Ja see tähendab, et meil on ka topelt kohustused. Ja kui me peaksime need kohustusi üksi täitma, siis me oleksime suures hädas. Aga Jumal ei ole seda nii mõelnud. Nii nagu me siin käsikäes saates ikka räägime Jumalaga käimisest ja osadusest Jumala ja üksteisega, et Jumal tuleb ja ütleb, et lähme, teenime, nii nagu sa selle välja tõid.
Mulle tuli lihtsalt selle teenimisega seoses meelde päris piibli alguses on jutnud Abrahamist. See on üsna selline, kuidas ütleme siis, nagu sõjakas lõik, et kui tulid võõrad kuningaid ja tungisid kallale Soodomara Gomorrale ja kus ka Lott elas ja viisid nad vangi sealt kõik, siis Abraham ei istunud käed rüpes, vaid see oli teda ümbritseva rahva mure, sest noh, kes siis tulid kallale, need tõesti ju tegid kurja seal. Ta võibolla läks rohkem küll Loti pärast ja teda päästma, aga ta läks korda tegelikult see, mis inimeste selle tehti ja ta läks appi tegelikult selles olukorras. Ja ta hoolis inimestest, kes tema ümber elavad tema maal seal.
Mina mäletan ka seda aega, kui Eesti vabaks sai, ma olin siis noor tüdruk laps veel, aga ma mäletan seda, kuidas rahvas pöördus Jumala poole ja ma mäletan, kuidas me vanematega käisime näiteks sõnajalgade kontserdil ja kuidas saalid olid rahvas täis ja lauldi Jumalast ja palvetati ja ma arvan ka, et see on suur Jumala arm, et Eesti vabaks sai ja ma usun, et see on ka see tõttu, et inimesed pöördusid Jumala poole ja palvetasid ja alandasid ennast ja Jumal võttis meid kuulda.
Ma mõtlen veel selle peale, et nendel 80. Lõpuaastatel ükskõik kuhu seltskonda ma läksin, sõpradel küll või kuskile sünnipäevale, alati läks jutt vaimulike asjade peale. Ja kuna mina pisut neid asju teadsin, sest ma olin juba natuke piiblit lugenud ja kirikus käinud ja mul olid oma kogemused ka. Ja kuna ma ei varjanud seda, et ma olen Jumala laps, siis inimesed hakkasid küsima. Ja terved õhtud sa võisid olla kuskil mingis seltskonnas niimoodi, et räägite ainult vaimulik asju. Inimesed unustasid ära, et laual on söök ja jook. Ja sisuliselt see tähendas seda, et see põlvkond, kes oli kasvanud okkupatsioonitingimustes ja ilma jumalate, ilma usuta. Tegelikult nendel oli väga suur janu jumala järele. Kui praegu minna samamoodi mõnda seltskonda või sünnipäeval või kuskile inimeste hulka, kes jumalat ei tunne, siis väga harva inimesed on huvitatud jumala asjadest. Ja selles mõttes selle 30 aastaga on seis ikkagi täiesti kardinaalselt muutunud. Ja ma kujutan ette, et meil tuleb siin täna natukene juttu Karl Reitsist ka kui profetist, kui tema kuulutas samamoodi, ei tahetud seda kuulutust.
Käsi käes.
Me tahamegi täna natukene rääkida ka profeti kuulutustest, mis puudutavad maailmariikide ajalugu ja puudutavad ka Eesti riigi ajalugu. Piiblis küll Eesti riiki otseselt ei mainita, sest piibli profeti kuulutused põhiliselt keskenduvad sellele piirkonnale, kus oli Jumala rahvas ja selle ümber toimivatele sündmustele. Aga võibolla kõige tõsisem profeti kuulutus on kirjas Taanieli raamatus, kus Jumal Taanielile 3 korda kordab üle täpselt sama maailma suurriikide ajaloo. Ja need on siis kirjas Taanieli raamatu 2. peatükis, 7. peatükis ja 8. peatükis. Ja selleks, et aru saada, kuidas need asjad siin maailmas toimuvad ja kuidas Jumalal on kuskilt pidi nende asjade üle kontroll, vähemalt nende inimeste üle kontroll ja nende inimeste saatuse üle, kes teda teenivad ja teda tunnistavad. Me pöörduksimegi nüüd Taanieli raamatu poole ja loeksime seal 2. peatükist. Ja kuna see teine peatükk on üsna pikk ja meil kuluks selle ette lugemiseks suhteliselt suur osa saatest ära, siis me algusosa kohta teeksime lihtsalt kokkuvõtte ja siis loeksime piiblist.
Tahtsin siia vahele lihtsalt öelda, et Taaniel oli väga suur riigimees. Ma arvan, et võib-olla Mooses oli veel teine selline võrdväärne kuju.
Joosep ka. Nii et kolm meest võiks öelda.
Kolm meest võib-olla, jah. Aga ütleme sellist meest, kes siis oleks olnud põhimõtteliselt riigi tippjuhtkonnas kolme kuninga ajal. See keskmine Belsassar oli küll väga lühike seal, aga siiski kolm kuningat põhimõtteliselt võtsid ta omale tippjuhtkonda sisse. Ja Jumal juhtis teda sellesse ametisse, sest ta sai oma rahvast aidata. Ta sai tegelikult ka kuningatel olla tunnistuseks. Nii et inimesed saavad olla Jumala käes mitmesugustel kohtadel, aga tähtis on just olla Jumala käes. Mitte see koht ei ole tähtis, vaid Jumala käes olemine on tähtis. Ja sellist meest ja selle koha peal, nagu Daniel oli ja kui ta andis Jumala kätte ennast, siis väga võimsalt sai Jumal tulla näidata ka kuningale teed. Ja teame, et Nebukadnetsar tõesti lõpuks peale mitmeid rännakuid ka võttis Jumala sõna kuuldeks. Et Daniel on suurepärane näide riigimehest, kes teenis oma riiki, oma rahvast ja teenis Jumalat eelkõige. Ja see, mis prohvetlik sõna tema kaudu anti, on tõesti väga sügava väärtusega.
Danieli teine peatükk räägib siis sellest, et Nebukadnetsar nägi öösel unenäo. Ja hommikuks ta oli unustanud ära selle unenäo täpse sisu, aga ta teadis, et see pidi olema üks väga oluline asi. Ja nüüd ta kutsus siis oma targad kokku, et need targad talle selle unenäo ette ütleksid ja seletuse ka. Ja kui targad väitsid, et ütel kui kuningas unenägu ja küll nemad siis seletavad, siis kuningas ütles, et ei, see asi ei sobi, et kus ma siis tean, et te tõtt räägite, et parem ütelge mulle unenägu ka. Ja siis selle tähendus ja nii nagu tollel ajal ikka, et kuninga käsk oli vali ja tarkasid ootas surm ja nende perekondasid ka. Kui targad ei suuda ära seletada seda kuninga unenägu ja öelda talle, mida kuningas unes nägi. Ja nüüd kui Daniel siis kuulis sellest asjast, siis tema ja tema sõbrad, kes seal õukonnas teenisid, hakkasid palvet tegema, et Jumal päästaks ja kui sa siin rääkisid, et Jumala inimesed on ikka selleks, et teisi teenida, siis ma ütleks, et Jumala inimesed on ka selleks, et nende kaudu teiste pääste tuleb. Sest terve see tarkade sõjavägi oleks hukka saanud, kui Daniel ei oleks oma sõpradega Jumalat palunud ja kui Jumal ei oleks seda sama une, nagu mida nägi Nebukadnetsar Danielile unes ilmutanud ja me teemegi nüüd nii, nagu me tavaliselt piibli uurimiste juures teeme, et kuna see tekst on päris pikk, siis me loemegi kahe salmi kaupa korda mööda. Ja me võiksime hakata peale siis Danieli teise peatüki 28. salmist ja minna välja kuni 46. salmini.
Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi ja tema ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. Su unenägu ja nägemused su peas, kui sa olid voodis, olid need. Sinul, kuningas, tõusid voodis olles mõtted selle kohta, mis tulevikus sünnib, ja tema, kes paljastab saladusi, ilmutas sulle, mis sünnib.
Ja minul on see saladus paljastatud mitte minu tarkuse läbi, kui mul olekski seda rohkem kui muil elavail, vaid seepärast, et selle tähendus saaks kuningale teatavaks ja et sa mõistaksid oma südame mõtteid. Sina, kuningas, nägid ja vaata oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne. See seisis su ees ja selle välimus oli hirmus.
Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivarad hõbedast, kõht ja reied vasest. Sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist.
Sa vaatasid, kuni üks kivi kätte abita lahti murdus, ja lõi kujule vastu jalgu, mis oli rauast ja savist, ja purustas need. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt. Tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi, aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa.
See oli unenägu ja nüüd ütlema kuningale selle tähenduse. Sina, kuningas, oled kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on annud kuningriigi, võimu, vägevuse ja au. Ja kelle kätte ta on annud inimesed, kus need ka iganes elavad, metselajad ja taeva linnud, pannes sind valitsema nende kõigi üle. Sina oled see kullast pea.
Aga sinu järel tõuseb teine kuningriik. Väiksem kui sinu oma ja veel kolmas kuningriik. Vasest, mis valitseb üle kogu maa. Siis tuleb neljas kuningriik, tugev nagu raud. Kuna ju raud kõike lõhub ja pihustab. Ja nagu purustav raud, nii lõhub ja purustab ta need kõik.
Aga et sa nägid, jalad ja varbad olevad osalt potisseppa savist ja osalt rauast, siis tähendab see jagatud kuningriiki. Küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid, rauda savimullaga segatult. Ja et jalgade varbad olid osalt rauast ja osalt savist, tähendab seda, et osa kuningriiki on tugev ja osa on rabe.
Et sa nägid rauda savimullaga segatult, tähendab seda, et kuigi nad segunevad inimseemne poolest, nad ei püsi üksteise küljes, nagu raud ei segune saviga. Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti.
Just nagu sa nägid, et üks kiivi kätte abita mäest lahti murdus ja purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla. Suur Jumal on annud kuningale teada, mis tulevikus sünnib, ja see unenägu on tõsi ning selle tähendus kindel. Siis kuningas Nebukadnetsar langes silmili maha ja kummardas Danieli ning käskis temal ohverdada roaohvrit ja suitsutusohvrit. Nüüd, kui meie täna vaatame tagasi ajaloo peale, siis me näemegi seda, et põhimõtteliselt oli neli suurt impeeriumi üksteise järgi. Just täpselt nii nagu Piibel siin nimetab, nii nagu Jumal on ette ütelnud ja kui ta siin ütleski Nebukadnetsarile, et sina oled see kullast pea, siis ka Danieli 7. ja 8. peatükk räägib sellest samast asjast, et see esimene kuningriik, millest räägitakse, on Babylonia kuningriik, Babylonia impeerium ja muudes kohtades seda siis kirjeldatakse nagu lõvi ja pärast seda kullast pead, Jumal ütleb, et tuleb järgmine kuningriik, mis ei ole nii vägev kui esimene. Ja ajaloos sellele järgisid Meeda ja Pärsia kuningad, kõigepealt siis Meeda kuningad ja siis hiljem pärslased valitsesid meedlaste üle ja see oli nagu selline kaksik võim. Seitsmendas peatükis sellest räägitakse nagu karust, mis oli ühe külje peale viltu või toetus ühe külje peale, mis siis tähendaski seda, et see suurem ja tugevam osa sellest olid pärslased. Ja kui nüüd edasi minna, siis need puusad olid pronksist või vasest, nagu siin öeldakse, ja räägitakse siis kolmandast impeeriumist, mis oli Makedoonia Aleksandri impeerium. Ja kui nüüd Danieli 7 räägib sellest samast kuningriigist, siis öeldaksegi, et see oli nagu panter, kelle oli neli tiiba seljas. Et kui panter on hästi kiiresti liikuv loom, siis need neli tiiba rääksid siis sellest, et see kuningriik tohutu suure kiirusega läheb, võtab endale uusi alasid juurde ja kõik me teame Aleksander suure vallutusi, kui ruttu need käisid ja kui suures piirkonnas tema oma võimu kehtestas. Ja kui me loeme Danieli 8, siis seal öeldakse kohe konkreetselt, et see kolmas riik, et need ongi Kreeka kuningad. Nii et nii Meeda Pärsijat kui ka Kreekat nimetatakse seal 8. peatükis nimepidi, nii et kui meie mõtleme, et kes see võiks olla või kuidas moodi, siis seal on isegi nimeliselt välja toodud see, et tegemist on Kreeka kuningatega. Ja kui siis selles suures kujus edasi tulevad rauast jalad ja teised profeti kulutused räägivad ka ühest koledast elukast, kellel on nagu raudambad ja kes närib kõik katki, siis loomulikult on tegemist raudse roomaga ja vanasti nimetatigi raudset rooma. Nii et neljas maailma impeerium, mis siis puudutas just nimelt Euroopat, eks seda piirkonda, kus oli tolla ja jumala rahvas, siin ei räägita midagi Hiinast ega Ameerikast, et jutt oligi just sellest piirkonnast, kus tolla ajal jumala rahvas geograafiliselt asus. Ja edasi, nagu me lugesime, see profeti kulutus ütleb, et pärast Rooma impeeriumit ei tule enam ühtegi suurt impeeriumit, Euroopat enam ei ühendata. Nii nagu need varbad on eraldi ja kui seal on ilusti öeldud, et raud ja savi ei seisa üksteise küljes, et samamoodi need riigid, et inimesed küll abielluvad üksteisega ja kuningad abiellusid teiste maade kuningannade või printsessidega ja püüdsid seda kõike koos hoida, siis see ei seisnud enam koos. Ja on öeldud, et nüüd selle jagunenud kuningriigi päevil tuleb see kivi ilma inimkätte abita ja see on Jumala riik ja kui me täna räägime saates pealkirjaga sinu riik tulgu, siis see on nüüd see koht, kus on räägitud Jumala riigi tulekust ja selle tulemise käigus siis kõik need inimeste poolt seatud kuningriigid purustatakse. Kui me nüüd võtame niimoodi, et meil on Jumal, kes näeb ette asju, mis ei ole veel sündinud, millise usukindluse annab see meie isiklikus elus? Kui Jumal on juba seal, ta on näinud juba neid asju ette, et nad tulemas on ja ta ei näe ju ette ainult mitte riikide ajalugu, vaid ta näeb ka neid väiksemaid arenguid ette, et milline kindlus on selles, et me võime uskuda sellist Jumalat?
Ma arvan, et me võime oma elu panna tema kätesse ja tihti peale juhtub selle maailma ajalu jooksul sündmusi, millest me ei saa aru, aga me võime öelda, et Jumal teab ja Jumal juhib. Ja kui me mainisime Danieli siin, siis ühel hetkel ta oli vangi viidute seas. Tollel hetkel ta ei mõistnud, miks see õnnetus temale juhtub, sest vangi viidi nii need, kes olid Iisraeli langusele viinud, kui ka inimesed, kes olid Jumala kuulekad sel hetkel. Aga Jumal oli Danieliga plaan. Ma arvan, et ka meie oleme täpselt samamoodi Jumala plaanis ja meil jääb teda ainult usaldada, panna ennast tema kätele ja olla selles teenistuses, kuhu ta meid on pannud või saadab. Me võime usaldada teda, nii nagu me vaatame, kuidas ta tegelikult Danieli tõi läbi nendest katsumustest või kus teda läbi pandi, eks ole, testid, mis talle tehti. Ja kui ta jäi ustavaks, siis Jumal sai tegutseda.
Mina on ka nii mõtelnud, et kui Jumal näeb lõppu algusest, nii nagu Jumala sõna ütleb, siis tema on juba seda olukorda valmistamas, mis seal tulemas on, millest mina veel mitte midagi ei tea. Ja see tähendab, et ma võin päevalt usaldada täiesti ennast Jumala kätte ja teada, et kui ta on seal, kui ta näeb neid asju ette, siis ta saab neid olukordi ka valmistada. Ja ajalugu räägib ju sellest ka, et kui nüüd Danieli raamatus ütleb Daniel selle profeti kuulutuse, et Euroopat ei ühendata ja me teame ju, et selle ajaloo vältel on väga paljud inimesed ja võimud püüdnud Euroopat ühendada, et võibolla kui kõige suuremaid nimetada, siis Napoleon ja Hitler näiteks, kellel olid ju Euroopa vallutamise plaanid ja me teame, et tihti peale nendele vallutamise plaanidele tõmbas kriipsu peale Jumala sekkumine läbi looduse. Kui me räägime teisest maailmasõjast ja sellest, kuidas saklased tulid ja nendel oli välk sõjaplaan Barbarossa, kuidas tervese Venemaa korraga ära vallutada ja siis nad olid talvel seal Moskva ees ja nad ei saanud sellest Moskvast jagu, siis sõjaeksperdid ju ütlesid, et appi, et nad on kõik suveriietes. Hitler arvas, et Nõukogude Liidu või Venemaa vallutamine läheb nii ruttu, et neil ei ole vähemegi talveriideid. Ja nüüd oli see külmad Saksa sõjalegi seal Moskva müürid ees. Ja nad ei saanud mitte midagi teha. Sama asi oli, eks ju ka Stalingrad.
Kas seal oli ka tegemist erakordselt külma talvega?
Ja just nimelt.
Jumal just kui tõi selle ilma nii-öelda appi, et see kuri plaan ei saaks täide minna.
Ja täpselt sama seis oli ju Stalingradiga. Täpselt sama seis oli Napoleoni sõjaväega. Me kõik oleme näinud neid filme, mis on tehtud sellest Napoleoni sõjast, kus Napoleoni sõjaväe riismed külmand kujul siis läbi Venemaa otsivad tagasi teed oma koju, kus nad said täieliku hävingu osaliseks just sellepärast, et niivõrd külm oli. Mina ei ole ise otseselt lugenud, aga ma olen kuulnud loengud sellest, et kui avati teine rinne teise maailmasõja ajal ja Inglismaa ja Ameerika Ühendriigid tulid Normandia rannikult maale, siis see Normandia rannik oli sakslaste poolt üsna tugevasti kindlustatud, aga sellel hommikul, kui see dessant toimus, oli väga tugev udu. Nii et need liitlasväed said peaaegu maale tulla nii, et sakslaste kindlustusest, kõigid sellest relvadest ja kahuritest ei olnud mingit kasu.
Natukene samasse nii-öelda kategooriasse läheb ka Hispaania püüd Inglismaad siis oma kontrolli alla saada ja ka oma maailma riiki ehitada. Ja on siis nii-öelda võitmatu armaada pealetung Inglismaale ja kus Jumal pööras viimasel hetkel enne kui see võitmatu armaada jõudis maabuda siis Inglismaa pinnale, pööras tuule ja inglased olid oma suures vähemuses oleva osa laevastikust põlema süüdanud ja tahtsid saata selle hispaanlaste võitmatu armaada keskele. Ja sellega, et see tuul pöördus üsna lühikest aega enne, kui nad oleksid maale jõudnud ja nüüd põlemad laevad süütasid põlema hoopis hispaanlaste laevad. Nad kannatasid nii suure kaotus, et nad pidid seal taanduma. Ja Hispaania enam ei tõusnudki maailma areenile uuesti pärast seda suurt lüüa saamist. Me näeme, kuidas Jumal aegajalt nendes kohtades, kus on vaja maailma ajalugu muuta või ka oma rahvale appi tulla, tuleb ja muudab ja ei lase inimeste kurjadel plaanidel teoks saada.
Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis teemal Sinu riik tulgu. Meie jutt läheb edasi pärast muusikapausi ja praegu me paneme siis mängima Siiri Sisaski ja Peeter Volkonski laulu, mis maa see on. Kuna me kõik oleme siin Eesti patrioodid, siis see laul on meile kõigile väga südamesse läinud ja me loodame, et kõigile, kes kuulden on ka, et mis maa see siiski on.
Millega seda teemaid saa mis maa see on, siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukas sood, kuid siin rahvas täis on nime väge ja kummalised
Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis teemal Sinu riik tulgu ja me räägime meie igatsusest Jumala riigi tulemise järele ja need sõnad Sinu riik tulgu on ju pärit meisa palvest. Täna on stuudios riigist ja ajaloost ja meie oma kogemusest selle valgel rääkimas Kaie Siim, Rain Siim ja mina olen Eha Lobjakas. Ja nüüd, kui me just enne muusikapausi rääkisime sellisest ülemailmsest profeedi kuulutusest, mille sees me ka täna elame, sest me ka täna näeme, et see Euroopa ühendamine ei olegi nii kerge, kui me kas või võtame selle Brexiti, mis siin viimasel ajal on palju huvi pakkunud ja tuure üles keeranud. Aga enne kui meie Eesti siis langes Nõukogude okkupatsiooni alla, meie Eestimaal ka käis ringi üks profet, kelle kohta on ka raamatud kirjutatud ja me kõik oleme temast kuulnud ja Kaie just teile uuris seda teemat ka, nii et Kaie, sina võid nüüd rääkida Karl Reitsist, missugune oli tema kuulutus ja kuidas see vastu võeti.
Läbi piibli ajal on Jumalal olnud igal ajal oma profetid ja profetite kaudu Jumal enamasti tahtis ju inimesi meele parandusele kutsuda. Et inimesed parandaksid meelt ja pöörduksid tema poole, et ta saaks neid päästa ja õnnistada. Ja samamoodi siis enne Nõukogude okupatsiooni valis Jumal oma profetiks Karl Reitsi, sellest on ka väike raamatuke välja antud. Karl Reitsi enese jutu järele on ta ennast ka nimetanud Jumala poolt valitud profetiks, kes rahvale peab kuulutama armuaja lõppemist ja hukatuse tulekut. Ja Jumal ütles talle, mida ta peab rääkima. Kõik need kõned, mis ta pidas, need olid piibliga täielikus kooskõlas, talle anti piiblitekste ja öeldi ette, mida ta peab rääkima. Ja põhiline tema kuulutus oligi inimestele, et parandage meelt, pöörduge, sest armu aeg saab otsa. Hukatus tuleb Eesti riigi peale. Ta käis oma kuulutust rääkimas 12 aastat.
Et minu arust on selles ka suur Jumala hoolitsus, et Jumal ei lase mitte asjadel lihtsalt sündida, vaid ta tahab, et inimesed saaksid tegelikult oma meeleparanduse läbi viidud, sest kui ta profeti kutsub ellu ja annab talle sõna, siis see on selleks, et inimesi tegelikult päästa. Muidu asjad ju lihtsalt sünniksid. Aga Jumal ei taha, et need asjad inimestele lihtsalt kaela tulevad, vaid tegelikult Jumal hoolib igast ühest ja profet on tegelikult Jumala poolt saadetud nende enda päästmiseks. Eelkõige taevariigi mõttes, aga ka kui me ennem rääkisime selle maa eest hoolitsemisest, eks ole, siis Jumal on tegelikult ka huvitatud sellest, et nii kaua kuni me siin maa peal elame, me enda ümber tegelikult teeksime kõike seda head, sest Piiblis on ka öeldud, et mida iganes olete teinud ühele vähemate seast, seda olete mulle teinud. see on Jumala tahtmine, et me hooliksime oma maast, oma rahvast. Ja ka kui Jumal saatis prohveti meeleparanduse kuulutusega, siis seal jällegi ju nende inimeste pärast, kes seal maal olid läinud kaugele temast.
Eks see inimese elu on ju lõpuks suures osas valiku ja otsuste tegemise koht ja Jumala plaanis on tõesti, et iga inimene valiks Jumala riigi ja Jumala plaani.
Karl Leitsi ju tabas samasugune saatus nagu priibliprofeteidki. Tega seda kuulutust ei võetud kuulda ja kui tema käis ja kuulutas ka, et tehke pasto ja palve päevad, et häda tuleb vabariigi peale, siis turul visati teda kontidega. Mina olen sellest lugenud ja ta ütles veel nii, et praegu te viskate mind kontidega, aga varsti olete nende kontide järgi järjekorras seismas. Ja me teame küll vene ajal, kuidas supikonte poes müüdi ja inimesed seisid järjekorras. Ta rääkis palju muid asju ka, ta rääkis ka sellest, et Eesti saab vabaks, mida me millalgi ilmselt keegi ei uskunud, ka mina kasvades ei uskunud, et võib olla mingid muud riigikorda ja ometigi selleks täide. Ja ta rääkis ka Kristuse tagasi tulekust, et see vaba Eesti on nagu kukkesamu pikkune aeg enne Kristuse tulekut. Need on täpselt samamoodi tema ennustused ja kui me täna sellest räägime, siis ka ju selle mõttega, et meie ei paneks vastu meeleparanduskuulutusele.
Tõesti Reitsi aeti ka kirikust välja, et ta käis väga paljudes kirikutes ka meeleparanduskuulutust rääkimas, aga ta ei jätnud, ta jätkas siis Jumala juhtimisel oma kuulutustööd teelahkmetel, teede peal, turgudel ja tegelikult väga paljud võtsid selle kuulutusega vastu. Kui vaimulikond tihti viskas ta välja, siis tavalised liht inimesed, kes ei olnud veel Jumalaga tuttavad, uskusid teda ja parandasid meelt. Reits käis ka riigivanem Pätsi jutul ja nad kohtusid isegi kolmel korral. Ta käis noomimas mitu korda ka kindral Laidoneri siin raamatus kirjutab. Kahjuks riigijuhid arvasid, et ta on natuke ära keeranud ja saatsid ta minema.
Tihti peale me tahame vaadata sellele maailmale oma loogika ja arusaamise kohaselt, et on siis meil kaitsevägi tugev või liitlased või mis iganes heaolu ja seda õnnetust nagu loogiliselt ei paista nagu tulevat ja siis peetakse hulluks neid, kes siis Jumala meeleparandust kuulutavad.
Reitsi hoiatusi kuulis Eesti avalikus tervelt 11 aastat. Kui siis nõukogude väed lõpuks Eestisse tulid, siis Karl Reits võeti kinni, siis enne tema maha laskmist anti talle vene keel. Ta ei osanud varem sõnakestki vene keelt ja Jumal andis talle vene keele suhu ja ta profeteeris ja rääkis siis vene keeles oma armuõpetust nendele sõduritele.
Kui otsida ka piiblista märksõna taevariik näiteks, siis väga tihti käib sellega kaasas fraas, parandage meelt. Kui Risti Johannes tuli ja kuulutas, siis tema ütles, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja Matteuse 5.20 ka veel ütleb, et kui teie õigus ei ole parem kui kirjatundjate oma, ei saate taevariiki. Et ühesõnaga meeleparandus on taevariiki siis saamise lahutamatu osa. Taevariigi kuulutamisega käib alati käsi käes meeleparanduse kuulutus.
Paneme siia vahepeale veel ühe loo mängima ja jällegi siis tegemist sellise südamliku looga meie armastusest, meie isama vastu. Siin surmani on selle laulu nimi.
Leiba, kate,
Eetris on saade sarjast käsikäes täna siis teemal Sinu riik tulgu ja me räägime muuhulgas ka Jumala riigi tulekust. Me oleme palju rääkinud maisetest riikidest, ka Eesti riigist, ka nende riikide kohta käivates profetikuulutustest. Täna siis sellel teemal on siin Vereraadios vestlemas Kaie Siim, Rain Siim ja mina olen Eha Lobjakas. Kaks teksti on veel südame peal, mis on ka riigiga seotud. Esimene neis siis Luuka evangeeliumist, kus räägitakse ühest teissugusest riigist. Sellisest riigist, mida Jeesus tuligi siia maa peale rajama. Kui Jeesus tuli ja sai inimeseks ja veetis kogu oma maise elu inimesi teenides ja aidates ja armastades, ja läks ja kinnitas kogu oma elu selle väratu suure ja kalli ohvriga, mis meie kõiki teist on toodud ja muretses meile tegelikult võimaluse kuuluda talle ja temaga koos siit elust läbi minna ja tema tahet teha ja teha seda tema tahet sõltumata sellest, milline riigikord valitseb. Jumala laps on ikkagi Jumala laps. Siis ta räägib nüüd ühest teistsugusest riigist seoses just Jumala riigi tulekuga. Mis riik see on?
Biblis Luuka 17. peatükis 20. salmis kirjutab, ka kui variserid temalt küsisid, millal tuleb Jumala riik, vastas Jeesus neile ning ütles, Jumala riik ei tule tähelepanu äratades. Ei ütelda aga mitte, et vaata siin või vaata seal, sest te ei näe, Jumala riik on seespidi teie sees. Nagu see tekst ütleb, tegelikult me saame Jumala riiki tunda juba praegu selles maailmas, meie enda sees. Kui Jeesus sündis ja maailma sündis pühast vaimust, siis tegelikult on meil ka see võimalus uuesti sündida Jumala püha vaimu läbi. Ja ainult sellisel viisil võime me juba siin maailmas tunda Jumala riiki enda sees.
Milline see Jumala riik meie sees siis on? Tuli meelde Galaatia raamatust, siis on vaimu viljastan jutt. Milles avaldub see Jumala riik meie sees? Ja siin ütleb, et vaimu vilja on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Seda kõike tahab Jumal meis esile kutsuda. Me võime kogeda seda, milliseks Jumal on meid loonud. See hakkab meis siin täna ja selle sama iseloom, mille Jumal tahab meisse kujundada, oma vaimuga meie sisse tulla, see sama jätkub ju taevariigis. See ei saa olla niimoodi, et siin oleme oma südamest kurjad ja plaanime paha ja ühtäkki taevas hakkame heaks, vaid see taevariik hakkabki juba siin. Ja see on see meeleparandus, millest me oleme terve selle saate läbi siin ju rääkinud. Jumal tahab tuua meisse meeleparanduse. Ja see taevariik hakkabki siit pihta ja ta läheb kui nii-öelda sujuvalt üle edasi läbi igaviku.
Üks mees küsis, alles hiljuti minu sõbranna Jaana käest küsimus, et kui ma ükskord seal taevariigis olen ja siis saan aru, et ma ei tahagi seal olla, et mulle ei meeldigi seal, et mis siis saab? Selle küsimuse vastus on ju see, et Jumal ei lase sinna ühtegi inimest, kes tegelikult südamest ei taha seal olla. Et see ongi arm, et seal ei ole kunagi ühtegi inimest, kes võiksid seal avastada, et nad ei taha seal olla. Ja see on just see sama, millest me räägime, eks ju, et kui taevariik on praegu meie sees ja kõik need arusaamad on pea peale pööratud, võrreldes maise arusaamaga. Ja sa oled praegu seda hakkanud kogema oma sees ja seda läbi elama, lähed küll komistades sinna taevakodu poole, aga lähed sinna suunas ja tahad Jumalat teenida, et ta on välistanud selle võimaluse, et keegi sinna läheb vastu tahtmiste. Ja kui me räägime inimestest, kes pöörduvad purivoodil ja saavad nii-öelda röövli armu sisse, need inimesed kõik peavad ka selle täie mõõduga vastu võtma selle Jumala riigi. Et seal ei oleks ühtegi sellist olukorda, kus inimene avastab ennast olevat seal, kus ta ei taha olla.
Jumal pakub seda taevariiki sinu sees iga ühele tasuta. Ja tegelikult lõpuks ta on sellega väga lihtsaks teinud, et sinna jõudmine võib olla pikk ja raske teekond, aga lõpuks, kui see püha vaimu töö on sinnamaani jõudnud, et inimene alandab ennast Jumale ette, siis ei olegi vaja muud kui usaldada kogu oma süda Jumalale ja Jumal saab oma riigi sinu sisse panna. Sa tunned ära, et sa oled Jumala laps, tõesti tema kuninga laps. Taeva kuninga laps.
Ükskord piiblitunnist tuli meil selline küsimus, et kui Jeesus tuleb tagasi ja on öeldud, et uskmatud hüüavad, et mäed ja kaljud langege meie peale ja varjake meid selle eest, kes auirel istub, sellepärast, et inimesed kardavad, et milline on siis Jumala rahvas, et nemad ei hüüa mägedele kaljudele, vaid nemad vaatavad lootuses ja usus ülesse ja teavad, et see on nende issand, keda nad on oodanud. Et kuidas nemad siis kõige selle hiilguse ja särases vastu peavad ja siis üks õpilane seal piiblitunnis ütles ilusti, et aga sellepärast, et see sama sära ja hiilgus on nende sees, kes Jeesusele vastu lähevad. Ja see on see sama asi, et kui taevariik on meie sees, siis see rõõm ja rahu ja puhtus, mis on Jumalas, on ka inimese sees ühenduse kaudu Kristusega, sest taevariigi meie sees olemine tähendabki Kristuse meie sees olemiste. Sest kuulutus, kes kogu aeg taevariik on lähedal, siis kui Jeesus maa peal käis, mis tähendas, et tema pakkuski kõigile seda sisemist taevariiki, sest sellel hetkel see tõheline taevariik täies mahus oli veel ju päris kaugel. Meiegi täna seda veel ootame siin. Viimane tekst veel, mida tänase ajaloo ja riigisaate kontekstis ei saa lugemata jätta, on esimese Moosese raamatu 15. peatükis ja alates 13. salmist ja siin on öeldud nii. Ja Jehova ütles Aabramile, sa pead teadma, et su järglased on võõrastena maal, mis ei ole nende oma. Nad tehakse orjadeks ja neid vaevatakse 400 aastat. Aga ka rahvast, keda nad orjevad, ma karistan ja selle järele nad tulevad ära suure varandusega. Sina ise aga lähed rahuga oma vanemate juure. Siin maetakse heas vanuses. Alles neljas põlv tuleb siia tagasi, sest eemorlaste süü ei ole tanini veel küllaldane. Ja siin me näeme seda, et ei ole sugugi nii, et Jumal ajab mõne rahva kuskil ajaloo prügikasti enneaegselt või kogemata või ülepea kaela, vaid Jumal on pika meelega ja armuline ja ta tegelikult ootab seda sama meele paranduse kuulutuse vastu võtmist ja kui siin räägitakse eemorlastest ja vahete vahel eemorlased on üldnimetus nende kaanani rahvaste kohta, siis see ei olnud nii, et Jumal neist ei hoolinud, et Jumal tahtis lihtsalt oma rahvale kaanani maad anda ja sellepärast ükskõik, kuidas nende eemorlastega saab. Kogu selle tegevuse kaudu, mida ta ilmutas Iisraeli rahva kaudu, tegelikult andis tunnistusega eemorlastele. Selle kohta, mida teeb Jumal ühe rahva elus, kui see rahvas tale kuuletub ja me teame, et Abraham ja Iisak ja Jaakob ja Joosep ja seal oli ju päris suur hulk inimesi, Jumala inimesi, kes kuuletusid Jumalale ja kelle kaudu Jumal sai oma au ilmutada ja et ta on tõeliselt pikameelne. Ja tema ei ole hävitamise peal valmis, vaid tema on tegelikult pääste peal valmis ja Kristuse surm räägib sellest, kuidas Jumal armastab, et ta annab oma ainsa poja selleks, et kõiki meid päästa sõltumata sellest, mis rahvusest me oleme, kuidas või kust me tuleme ja see käib nii üksikisikute kohta, kui see käib ka rahvaste kohta, nii et meie siis ka ei üksikisikuna ega Eesti rahvana ei paneks Jumalale vastu meie see rahva eest otsustada, aga me võime olla need, kes oma elus seda Jumala riiki ilmutavad ja teisi inimesi ka kutsuvad Jumalaga käima. Ükskõik kui palju siis vastajaid on sellele Jumala kuulutusele.
Nii kaua kui üks inimene elab, et nii kaua on tal võimalus see armu kuulutus vastu võtta, kunagi ei ole hilja selleks ja isegi kui üks Jumala laps on langenud, ka siis on tal lootus, sest Jumal on mitmes kohas öelnud, et kui ta jälle pöördub Jumala poole, siis Jumal ootab seda ja pöörab kõik halva jälle heaks.
Ja kui meie oleme Jumala kätes ja kuuleme Jumala vaimu tööd oma südames, siis Jumal juhib meid selle rahva keskel, kus me oleme, selle rahvale ka head tegema. Tema nime pärast, et kõik inimesed, kes vähegi tahavad, saaksid selle armu ja pääste sõnumi kuulda. Meie ka nüüd, kui me mõtleme oma Eesti rahva, Eesti maa peale, me võime olla tänulikud, et meil on oma riik. Me võime rääkida oma keeles ja olla Jumalale suurest tänus selle eest. Ja mitte võtta seda kui isenesest mõistetavat asja, vaid see on kingitus Jumalalt, mida me kalliks peame. See on võimalus meile kuulutada Jumala sõna. Et meil on ka usuvabadus.
Ma usun, et kõik, kellele meie Eesti kodu on kallis, peaksid otsima ka Jumalat, et see Jumala kodu oleks meile kallis ja et Jumal saaks meid säilitada ka siin selle Läänemere kalda peal, kus on nii ilusad valged ööd ja kus kevadel on puud kõik õisi täis ja toomingad õitsevad ja ööbikud laulavad ja kus talvel on härmatis ja tuisud ja kõik sellised asjad, mis sugugi iga riiki ja iga maad ei iseloomusta. See on meie kallis isamaa ja hoiame seda. Teeme kõik, mis meie võimuses on ka selleks, et seda loodust hoida, aga hoiame oma südamed Jumalale lahti, et Jumala tahe võiks meie eludes ja meie elude läbi sündida ja me võiksime olla Jumala omad siin sellel väikesel maal ja säilitada oma vabaduse. Ja Jumala pikk meel ei peaks meiga siin ära lõppema, kui me vastu paneme temale, vaid et ikka kogu kristlaskond oleks tegemas omalt poolt seda, mida meie saame Jumala armus ja väes.
Ja ma tahaksin teha ka üleskutse, et me palvetaksime kõigi inimeste pärast, kelle käes on meie maa ja rahva juhtimine ka, kellest sõltuvad paljud otsused, mis siin tehakse. Ja meie riigi juhtide pärast palvetame inimeste pärast, et nad kuuleksid Jumala häält ja laseksid Jumalal teha tööd nende südames ja et ka nemad saaksid päästetud.
Kallis isa taevas, ma tänan sind, et sina oled meie maale ja meie riigile armu aega annud, et sa oled meid õnnistanud, et sa oled meid kutsunud ja et sa igat ühte igatsed, et iga üks meist saaks tuttavaks sinuga, võtaks sind vastu ja tunneks sinu riiki enda sees. Ma palun taeva isa, et meie kõikide, meie rahva südamed oleks sulle avatud. Ma palun isa, et sa ilmutaksid ennast iga ühele sellisel viisil, nagu temal on seda vaja. Ma palun, et sa ilmutaksid ennast ka riigi juhtidele. Palun, et sa annaksid neile palju tarkust meie maad juhtida ja ma palun, et see oleks sinu kätes ja me teame, et ühel päeval tuled sina oma lastele järgi, et viia neid oma igavesse riiki, kus ei ole enam valu, ei ole sõdasi ega kurjust. Ja ma tänan Jumal, et sa teed kõik selleks, et iga üks võib sinna saada. Aamen.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Kaie Siim, Rain Siim ja Eha Lubjakas. Peatse kohtumiseni eetris.
Käsi käes.